Assalomu alaykum go'zal va jozibali opa singillar. Biz uchun tashqi ko'rinishimiz va qomatimizdagi kichik bir muammo ham katta fojiadek tuyuladi. Ko'krak sohasidagi kamchiliklar esa birinchidan ayol turmush o'rtog'ining oldida o'zini noqulay his qilishiga, ikkinchidan ayollik baxtidan to'liq bahramand bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Yuqoridagi kamchiliklarning hammasi ayolni ruhan ezib qo'yadi. Qalban sevimli va hamisha ardoqda ekanini his qilgan ayol plastik jarrohlikka ehtiyoj sezmaydi. Biroq baribir ko'pgina ayollar zamonaviy tibbiyotga murojaat qilishni ma'qul ko'rishadi. Ba'zilar ko'kraklarni kattalashtirishni o'ylasalar, boshqa ayollar kichraytirish haqida bosh qotirishadi. Avvalo ko'krakni kattalashtirishga to'xtasak. Ko'krakni kattalashtirish amaliyoti ko'pincha tug'ib farzandlarni emizgan va yana tug'ish rejasi bo'lmagan ayollarga tavsiya etiladi. Ayol nazarida kichraygan ko'krak nuqson sanaladi. O'ziga nisbatan bahosi pasayadi. Ko'krak shakli va hajmini ikki usulda: lipofilling, ya'ni ayol tanasidagi ortiqcha yog' olinib, ishlov berilib ko'krak sohasiga qo'yilishidir. Lekin ma'lum vaqt o'tgach, ularning so'rilib ketishi ehtimoli bor. Ikkinchi yo'li jarrohlik yo'li bilan implantdan joylashtirish usuli. Hozirgi kunda ko'krakni kattalashtirish uchun foydalaniladigan silikonli endoprotezlar juda ko'p va ular sinovdan o'tkazilgan. Bu implantant ayolning tug'ishiga to'sqinlik qilmaydi, lekin homiladorlik va emizish davrida ayolning ko'kragi kattalashishi inobatga olinsa, keyinchalik jarrohlik amaliyotini qayta o'tkazishga to'g'ri keladi. Ko'krakning gavda tuzilishiga nisbatan kattaligi ayol uchun ham ruhan, ham jismonan noqulayliklarni yuzaga keltiradi. Birinchidan, ko'kragi katta ayollar ko'chada yonidan o'tib ketayotib shunchaki nigoh tashlagan begona kimsadan uyaladi. Ikkinchidan, ko'krak osti qismida qizarish, yallig'lanish holatlari ham kuzatiladi. Reduksion mamoplastika tug'ishni to'xtatgan ayollarda amalga oshiriladi. Bu amaliyotda ko'krakning anatomik tuzilishi butunlay o'zgaradi. Teri va ko'krak bezining ortiqcha to'qimalari olib tashlanadi. Ko'krakda tug'ma nuqsoni borlar ko'kraklarini katta yoki kichik bo'lganiga ham qanoat qilgan bo'lishardi. Chunki ularda bir taraflama yoki ikki taraflama ko'krakning o'smasligi, so'rg'ishning yo'qligi, ko'krak shakli va o'lchamining ikki xilligi mavjuddir. Bularni ham plastik jarrohlik amaliyoti yordamida korreksiya qilish mumkin. Ba'zilar bu muammoda gormonal vositalar yordam beradi deb o'ylashadi. Bu bilan istalgan natijaga erishib bo'lmaydi. Yana bir narsa, ko'krak bezi saratoni aniqlangan ayollarning ko'pchiligiga kasallangan ko'krakni oldirib tashlash tavsiya etiladi. Radikal mastektomiyadan keyin ko'krak shaklini qayta tiklashning imkoni bor. Ayolning o'z to'qimalari, masalan, qorin qismidan teri, yog' va mushakning bir qismi olinib, ulardan ko'krak shakli chiqariladi. Yana bir usul bor. Bunda yelka va kurak sohasidagi to'qimalar olinadi. Ko'krakka shakl berish uchun silikonli endoprotezdan foydalaniladi. So'rg'ich shakli terining o'zidan chiqariladi. Mana shunaqa. Ammo buning uchun sizdan katta jasorat talab etiladi.